Tātad to dziesmu par rudeni, kas nāk apgleznot Latviju, atstāsim dziedāšanai citām nedēļas nogalēm, bet kas skanēs šajā? Kārli Kazāks ir klāt, lai iezīmētu.
Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Nu, gana pilna nedēļas nogale un sākšu ar Zemgales Olimpiskajā centrā Jelgavā šovakar. Nu, acīm redzot, ja ar prioritārajiem sportiem mēs nevienmēr varam piepildīt olimpiskos centrus, tad var pamēģināt to izdarīt ar mūziku. Jelgavā ir izdomājuši to pamēģināt izdarīt ar gačo un Singapūras satīnu. Nu, interesanti, cik cilvēki ir gatavi aizdoties uz šādu karstu pasākumu. Un gal galā gana dažādi mūziķi, gačo, jeb gats ir besucējis ar tādu nopietnu, mazliet pat tādu sludinātāju tēlu. Nu, tad Singapūras satīns, nu, vismaz Edgars Bāliņš ir mācījies blakus Zemgales Olimpiskajam centram gājus skolā.
Varbūt tas ir koncerts visai ģimenei.
Es tā saprotu, ka jā, un tas viens brīdis, kurā ir jāvēl kārā tie mazgadīgie, lai tad Singapūras satīna puiši neiemāca pilnvērtīgi runāt latviešu valodā. Bet varētu būt forši un karsti. Valkā pilsētas kultūras namā šovakar, šovakar Melo M ir tas čēlu trio, kurš nav tas otrs čēlu trio. Jo es zinu, ka tas mēdz jukt arī man reizēm, un Melo M ir tas, kur ir apvienojušies lieliskie čēlisti Miķels Dubičins, Kārlis Auzāns un Jānis Pauls. Vislaik sauc trio Melo M, bet tur ir iespraucies arī sitam instrumentālists Miķels Vīte, kurš ir brīnišķīgs. Un es domāju, ka tur diezgan neparedzams tas melodiskuma un enerģijas kokteilis Valkā, tad Valkas pilsētas kultūras namā izbaudāms. Nu, Brit Floyd, šāds nosaukums, daudz, kur mēs arī tagad redzam digitālās reklāmas, Palladium Rīga 21. septembrī. Man šķiet, ka mēs Latvijā neesam īsti pieņēmuši tās imitāciju grupas, nu, kur brauc kāds ansamblis, sauc sevi līdzīgā vārdā un spēlē to oriģinālās grupas mūziku, šajā gadījumā Pink Floyd mūziku. Nu, sestdien Palladiumā varēs mēģināt saprast, kā tad mēs reaģējam uz šādām imitāciju grupām, kuras patiesībā skan jau kvalitatīvi un iejautev skan Dark Side of the Moon vai The Wall. Nu, skaidrs, ka...
Nu, karaoke tas gluži nav.
Un tas ir interesanti. Es skatos, ka YouTube atrodamie koncerti, kur var redzēt video, nu, tur publika dzied skaļāk nekā pati grupa. Tā, vai tas ir iespējams Latvijā? Es drusku šaubos. Bet ja jums iepatiksies imitācijas, tad svētdien klubā Melnā piekdiena var noķert arī grupas Linkin Park imitāciju, kas rakstās Linkin Park, burta vietā lietojot četrnieku. Varat pamēģināt tad uzreiz vēl
dubultā
izbaudīt kārtīgi šo jauno modi, kas patiesībā Eiropā pielasa pilnas koncertu zāles. Grupa Dakota, Augšdaugavas novada kultūras centrā Vārpa Daugavpilī 22. septembrī. Nu, kurtizāņu ugunskurs un dzeltenie aizkari nav. Nav droši vien dziesmas, kuras būtu jāatgādina cilvēkiem tās te dungojot. Leģendāra Aidvina Zariņa 90. Gadu beigās izviedotā grupa ir atgriezusies un šobrīd tajā spēlē un dzied Raits Keišs, Artūrs Palkevičs, Gundars Lintiņš, Vīgans Mūrelis, nu profesionāls sastāvs un gan jau, kad ko tas skan vēl joprojām labi, tā kā Daugavpilī droši izbaudiet. Igo mūzikas un mākslas centrs Cepelis. Esat bijuši?
Man joprojām šis atklājums ir priekšā.
Un tiešām to ir vērts atklāt. Tas netālu no Mežotnes. Igo ir iegājis vecā rūpniecības teritorijā un pārvērts to par kultūru telpu, un to ir vērts piedzīvot. Un kāpēc tad, lai tas nenotika 25. septembrī, kur es pieļauju, ja būs labs laiks, Igo vēl joprojām rīkos savus pasākumus ārā. Nu, šoreiz koncerts ir ansamblim Trigo. Tātad tas ir Igo Ainis Zavackis, bundzinieks un komponists un taustiņa instrumentālists Jānis Strasts. Nu, pilnīgi skaidrs, ka saimnieks grib noslēgt vasaru pats ar savu auditoriju. Un tie koncerti tur, Ceplī, ir forši. Aizbrauciet arī tad, ja ne uz koncertu, vienkārši pastaigāties pa Lielupes krastu. Tas ir tiešām vau, wow, ko viens cilvēks ar savu enerģiju, nu varbūt kopā ar Gitu un vēl saviem palīgiem spēja izdarīt. Nu, tad 26. septembris nākam nedēļa. Uz Rīgu atbrauc, un es reti, kad runāju par vienu koncertu zāli divreiz, nu šoreiz tie koncerti tik dažādi, ka uz Palladiumu var Rīgā saukt vēlreiz Bambi Thug. Eirovīzijā redzēti īru, nu grūti noraksturot, nu tāds tumšs šovs, ļoti daudz cilvēku bija šokā, teica, nu ka kaut ko tādu mums nevajag redzēt, tepat laikā auditorija balsoja gana daudz, un ansamblis ir pamanīts. Nu, ir vērts sevi pakaitināt reizēm, pat tad, ja neesi tādas mūzikas piekritējis, nu, tie tur ar ragiem, nu, vēl ir tādi, nu, visi tādi nosaukumi par šiem īru mūziķiem ir bijuši. Nu, Protams, ka nevajadzētu droši vien uzlikt tās ekspektācijas, ka tas šovs būs tikpat grandios kā Eirovīzijā. Nu, tas nav iespējams. Bet ko šāds ansambls var izdarīt uz palādījuma skatuves, to ir jāiet un jānoskaidro 26. septembrī. Diezgan daudz ārzemnieku piedāvājumu sanāca šoreiz.
Nu, mūsējie, laikam, vāc ražu.
Kartupeļi.